Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. To, že je nás 7 miliard, je opravdu hrozivé. To, že další miliarda přibude každých pár let, je děsivé. A to, jak spotřebováváme zdroje, je přinejmenším nepováženou. Tato slova zazněla v minulém díle našeho rozhovoru s biologem profesorem Davidem Štorchem. Ano, realita je taková, je nás hodně. A velkou, zcela zásadní otázkou je, o kolik více nás ještě může být. Vědci přiznávají, že není vůbec lehké určit, kolik lidí vlastně Země uživí. Nejen proto, že lidé nechtějí být jen tak nějak živeni, ale chtějí být živeni a žít si stále lépe. A tak o tom dohloubky moc nediskutujeme. Protože co bychom dělali, kdybychom zjistili, že už se blížíme, nebo dokonce, že už jsme dosáhli na hranici únosnosti? Milí posluchači, i dnes je mým hostem biolog profesor David Štorch z Centra pro teoretická studia a zároveň z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Buďte vítán.
Dobrý den.
Vy jste zmínil, že ta výzva, která zazněla v časopise Bioscience, tak přišla jako repetovaná po 25 letech, kdy ti vědci chtěli připomenout, že se ta situace nezlepšuje, ba co víc, v některých segmentech se možná i zhoršuje. Jak je to třeba s riziky emisí CO2? To je u nás také tak zvláštně populárně nepopulární. Daří se ty zmírnit, i když se třeba na to o tom teď příliš diskutuje, no, o tom, zda vůbec a jestli
ono
a
se
jak.
Něco daří, ale zaprvé je to téměř zanedbatelné, samozřejmě emise CO2 jsou pořád veliké. Problém je, že my vlastně pořádně nevíme, jak ten globální systém funguje, to znamená takové ty předpovědi, kolik CO2 znamená, jaký nárůst teploty, jsou často složité a vlastně nejsou úplně přesvědčivé. V každém případě to, že se bojuje proti nárůstu emisí, já myslím v pořádku. Na druhou stranu nemyslím si, že by jakékoliv regulace, které se teď kvůli tomu dělají, toho moc nezmůžou. Prostě ty emise pořád rostou a růst budou.
Ale ty regulace se dějí už právě možná těch 25 let i déle. Já nevím, třeba jsme vyrušili jsme spreje, které ničily ozonovou vrstvu.
Ale to nesouvisí s CO2.
To nesouvisí s CO2, no. Já spíš jsem myslela jenom tak celkově. Jako
no, no jenže právě to je důležité. Freony byly zakázány a ozon, a to byl ten jediný, to byla ta jediná věc, která se podařilo zvrátit. To je i v té výzvě. Tam je takových 9 trendů a jedno z toho je ta ozonová vrstva. A to je jediný trend, který se za těch 25 let podařilo zvrátit přesně z toho důvodu, co jste říkala. Ale u toho CO2 tam prostě ty, jestli ten nárůst je o trošičku menší, než by byl bez těch všech opatření, tak je to možné, ale pořád tam je a celkem všechny ty odhady říkají, že prostě bude růst CO2 i teplota, jo, v atmosféře. A problém je, že mnohá z těch opatření jsou ve skutečnosti kontraproduktivní, to jsou třeba ta biopaliva, že jo? Takže to se naopak ukázalo, že je teda vlastně spíš problém, než jeho řešení.
Já si myslím, že se jakýkoliv záměr ve snížení emisí CO2 neustále rozpouští v diskuzích o tom, zda jsou klimatické změny, které my přisuzujeme třeba i emisím CO2, spíše přirozené, cyklické, jsou vyvolány člověkem a tak dále. Už se to podařilo někde ve vědecké obci vyřešit, anebo stále budeme diskutovat?
No, určitě se to podařilo mnohokrát vyřešit a pokaždý nějak jinak. Jo? Ono takhle, ten klimatický konsenzus je, že člověk v tom má prsty poměrně velké, ale dokázat se to nedá. A to z principiálních důvodů, ne z toho důvodu, že by ty věci byly nějací špatní věci nebo podvodníci, ale z toho důvodu, že my nemáme žádný, nemáme víc systémů, kde bychom mohli experimentovat. Máme tady jednu zemi, která je strašně složitá, kde všechny ty procesy jsou různě pospojované a jak ty přirozené procesy, tak ten vliv člověka jsou tam prostě zapletené, takže jaký je ten příspěvek člověka v porovnání s jinými procesy, skoro nejde říct, nebo dá se to tak velmi hrubě odhadovat. Jo? Ale podle mě na tom za stolik nezáleží. My opravdu žijeme, ať už to způsobil člověk nebo ne, i kdyby to náhodou nespůsobil, i kdyby to byla nějaká souvislost s
cyklická, prostě jak se
cyklická,
říká,
dejme tomu, tak žijeme v době globálních změn, což vidíme dneska i kolem sebe, prostě přímo v současnosti přibývají ty extrémy a tak dále, roste teplota. A i kdyby to člověk nespůsobil, tak problém to je a musí se řešit. A snižování CO2 k tomu asi přispěje k tomu řešení, i kdyby to nebyla ta příčina, prostě protože je to skleníkový plyn. Jo? Ale ve skutečnosti může se klidně stát, že to klima se promění úplně zásadně a strašlivým způsobem ještě mnohem víc než teď, a to dokonce v obou směrech. Možná víte, že hodně se mluvilo a pořád je to vlastně aktuální taková ta věc, že když prostě se oteplí, roztají ledovce, tak se zastaví golfský proud, protože ten je řízen nějakými rozdíly v teplotách, které se jako smažou, a tím se vlastně tím se ochladí celá Evropa, vlastně velká část Eurázie, takže dojde k velkému lokálnímu ochlazení. Naopak ale proti tomu jsou takové případy, víme, že třeba metan je vázán na mořském dně v takzvaných klatrátech, v takových jako ledech, a když ty by se najednou roztály, tak ten metan je mnohem výraznější skleníkový plyn než CO2, tak to může vést k obrovskému oteplení. A ono to zní jako sci-fi, ale my víme z historie třetí hor, že před nějakými 55 miliony lety se pravděpodobně tohle stalo a opravdu teplota vzrostla ne o nějaký ten jeden stupeň nebo tak, ale o třeba o 8 stupňů během krátké doby. Takže dokonce i takhle katastrofické věci jsou v principu možné. Byť zatím to, během těch třetí hor, to je posledních 65 milionů let, se to stalo jednou. Ale bylo to úplně zásadní událost, která vlastně začala eocén. Jo? To znamená, i takhle extrémní klimatické změny jsou v principu možné.
Řekněte mi, jak vy si vysvětlujete takzvanou psychologii odmítání? Tím jsme postiženi my všichni lidé a řekla bych, že politici, přestože to nechci takto paušalizovat, ale především je to takový stručný příklad, že před 40 lety při průzkumu v jedné severské zemi lidé vykázali, že já nevím, 80% věří tomu, že skleníkové plyny jsou a že globální oteplování existuje. A poté, co lidé v té severské zemi už vidí i konkrétní výsledky, jak jim tajou ledovce, jak se jim zvedá mořská hladina, tak najednou při posledním průzkumu věřilo na globální oteplování 18% lidí. A to je jenom takový krátký příspěvek k tomu, že existuje jakási psychologie odmítání. Myslíte si, že to je přirozený půd sebezáchovy, jako
asi
nepustit
jo,
k sobě potíže?
A hlavně vlastně co dělat s věcmi, nebo jsou tady nějaké procesy kolem nás, kterými vůbec nevíme, co dělat. No tak psychologicky jako vlastně docela docela pochopitelná reakce je prostě si to nepřipouštět. Jo? A já si myslím, že ty klimatické změny v tomhle jsou opravdu problematické, protože jsou tady, jsou výrazné, ovlivní nás to, ale opravdu můžeme s tím dělat strašně málo. To omezení CO2, to má tak malý efekt, že reálně prostě si na to musíme hold spíš zvyknout a moci nepřipouštět ta rizika, jo? Protože prostě když s něčím nemůžeme nic dělat, tak co s tím? Jo?
Ve výzvě se také velmi rázně mluví o potřebě chránit životní prostředí před znečištěním jako takovým. Chemie všude kolem nás, ve vzduchu, ve vodě, v potravinách a samozřejmě i v nás. Jenže řekněte mi, jak chránit životní prostředí před znečištěním, když současně každý den slyšíme hesla o nutnosti neustálého ekonomického růstu a zvyšování HDP a dobývání nových a nových horizontů. Když v podstatě to není ani materialismus, tady už hovoříme jako o pustém konzumu. Dokonce ani většina lidí z nás, kteří by si přáli zdravější životní prostředí, tak samozřejmě ano, pokud mě to ale nebude stát ani trochu mého pohodlí, které vlastně ta naše drancující společnost poskytuje. To je veledlouhá otázka, ale na konci má být jenom, jestli máte vy, jakožto vědec, vy jako pokojný pozorovatel toho celého procesu už pár desítek let, zdali máte představu, že vlastně ta společnost je schopna něco udělat bez toho, aniž by došlo dopředu k nějakému třeba průšvihu, abych to tak řekl.
Něco schopná určitě je a něco jsou schopní i ty jedinci. Já bych zase jim úplně lidem jako nepřisuzoval ten úplný jako nezájem a to pohodlí. Vlastně lidé aspoň v těch vyspělých zemích třeba evropských jsou docela uvědomělí a vědí, že se má třídit odpad a že nemají prostě opravdu, že to znečištění je nějaký problém. Navíc existuje spousta institucionálních nástrojů, jo, prostě, které omezují znečištění, jsou to celé obory a opravdu ty továrny dneska už si nemůžou dovolit zdaleka to, co si mohli dovolit před 50 lety a speciálně na celoevropské úrovni existuje takový ten systém REACH, jo, kde jsou ty znečišťující látky a tak. To znamená vlastně spousta věcí se s tím znečištěním už dělá, konec konců jsme zmínili ty freony, ale samozřejmě to nestačí. Jo, nestačí to z toho důvodu, že nebo z několika důvodů. Tak za prvé, já si myslím, nebo jsem docela přesvědčen, že dneska už tím největším problémem není průmysl, protože tam je jednak ten průmysl, to jsou nějaké lokální zdroje znečištění, jednak je tam opravdu velká kontrola, ale právě zemědělství. Jo, že zemědělství je to, co mění ten svět úplně nejvíc a je to, o čem vlastně se bude teď nejvíc mluvit na několik dekád ještě, protože to zemědělství je ta hybná síla toho, co se děje na zemi. A máme tady těch 11 miliard, o kterých jsme mluvili v budoucnosti, anebo 7 miliard v přítomnosti a chceme, aby lidi nehladověli. To znamená, musíme, když ne vypouštět teda přímo nějaké jedy, tak přinejmenším ten fosfor a dusík. Což je ale taky znečištění. Jo? Prostě ty dusičnany a tak fosfor ve vodách a bez toho by se zase ty plodiny nedaly vypěstovat. To znamená, některé typy znečištění jsou prostě vynucené tou potřebou efektivně pěstovat potraviny pro 7 miliard lidí a s tím se těžko něco dělá, i když budeme třídit odpad a tak. Druhý problém je, že spousta věcí nebo znečišťujeme taky jako chemikáliemi, které se vypouštějí v malých množstvích, ale i v těch malých množstvích působí a neznáme přesně jejich efekty. A to jsou všelijaké takové ty hormony ve vodách, to čemu se říká endokrinní disruptory. To znamená, stačí malé koncentrace nějakých něčeho ve vodě, co jde jenom z léků, z toho, čím se prostě živějí domácí zvířata a tak. A už to vede k tomu, že se třeba nerozmnožují ryby. Jo? A to jsou věci zase, kde je ten problém, že my o nich víme, ale stačí i malá množství a vlastně o nich víme pořád hrozně málo.
Vy jste tady říkal, největším problémem podle vás je teď zemědělství. Zemědělství jako takové je tady od neolitu a všichni říkají, že také od té doby Přesně. jsme už na té nakloněné rovině. Ale co tedy vadí nejvíce? Je to chemie v půdě nebo vysávání země vlastně kvůli tomu, abychom nakrmili 7 miliard lidí? Nebo je to ten prvek ziskuchtivosti? A nechci hovořit takto teatrálně a jednoduše, ale ten zisk je vlastně všudy přítomný ve všem, že jo? Tak řekněte mi, v čem je ta potíž zemědělství jako takové?
No ne, tak primárně je to obrovský komplex problémů, nebo nejen problémů, prostě obrovský komplex věcí, ale to primárně je to, co jsme tady konec konců už načali, prostě to zemědělství má ambici a docela se daří splnit, uživit 7 miliard lidí a to znamená obrovský tlak na přírodu. Jo? Takže z mýho hlediska, a zase jako to každý to může vnímat trošičku jinak, z mého hlediska ten hlavní problém je, že na úkor těch původních typů prostředí hold se dělá to zemědělství a to zemědělství průmyslové, to znamená v naší krajině bylo zemědělství přesně od toho neolitu, ale vlastně tu přírodu dokonce i obohatilo, protože místo, aby zarostla někdy v tom klimatickém optimu lesem, tak vlastně to zemědělství udržovalo takovou tu jemnozonu, mozaiku, na kterou bylo vázáno spoustu druhů a tak. To přestalo. Tradiční zemědělství tady není, to zaniklo někdy, dejme tomu v 60. letech 20. století, byl to samozřejmě postupný proces, ale ta kulminace toho procesu byla někdy v 60. letech 20. století. A teď tady máme průmyslové zemědělství, to znamená pole nebo plantáže, kde nežije opravdu vůbec nic jiného, než teda ta příslušná plodina. Toho se docíluje herbicidy, toho se docíluje prostě umělými hnojivy a tak speciálními technologiemi. To znamená, z hlediska té biologické rozmanitosti je to poušť, prostě je tam pouze ten jediný druh a ještě to navíc škodí té ostatní přírodě, protože jsou tam ty jedy všechny a tak. To znamená, to průmyslové zemědělství je opravdu něco, co vlastně do toho současného světa vstupuje takovým nejdrastičtějším způsobem.
No jo, ale bez něj neuživíme těch 7
přesně
miliard.
Přesně tak.
Takže ta cesta z toho vlastně není. Můžeme si tady jako povídat, můžete psát výzvy, může to signovat prostě 15 tisíc vědců nebo 20 tisíc a ve výsledku se ale s tím nedá nic dělat.
No, já si myslím, že já bych nebyl tak skeptický úplně z tohohle hlediska. Ale,
tak mě prosím, naplňte nadějí.
To už jsou spíš takové futuristické vize, nicméně ono, když se o těchto věcech mluví, tak je to vždycky na takové úrovni sci-fi. Já jsem teď udělám takovou odbočku, ale byl jsem pozván na nějakou přednášku mezi lidi, co se zabývají umělou inteligencí a o to, o čem se potom bavili, jaká bude budoucnost za 10-20 let, tak to bylo pro mě jako úplně největší sci-fi, jo? A bavili se o škále časové takhle blízké. Jo? Takže prostě holce neobejdem bez toho, ale problém, nebo co mě připadá vlastně zajímavé je, že to zemědělství je hrozně heterogenní podle toho, kde to pěstujeme logicky. Zemědělství evropské je úplně specifické, protože závislé na dotacích. Kdyby nebyly ty dotace, tak vlastně tak to zemědělství průmyslové tady není, protože se všechno doveze levněji od někud odjinat. Jo? Všechny naše plodiny by bylo levnější dovést například. Jo? Jsme v takovéhle situaci, bez dotací.
To víte jistě?
To ano, to vím jistě.
Takže by jako zemědělství bez dotací vůbec nebylo?
No, tohle je složitější, protože kdyby přestali ty dotace, tak možná tak to nedovezem, protože ta výroba v těch jiných oblastech by nestačila.
Ano.
Jo, ale jakoby v této situaci v České republice v současnosti je levnější všechny plodiny dovést, než vypěstovat, když nepočítáme dotace.
Tak na to se budu muset zase někdy příště zeptat nějakého agrárního analytika, nevím.
To
vím
právě od agrárního analytika, který to říkal někde na nějakém workshopu, kde jsem byl. A takže samozřejmě, ale říkám, je to ošemetné v tom, že kdyby celá Evropa teda přestala vypla dotace,
ano, tak není odkud dovážet.
Tak už jako zase nás, tak by to naopak bylo dražší, protože ty ceny by vzrostly, protože by byla větší poptávka a tak dále. To znamená, ten ekonomický systém, že ho dosahuje nějakých rovnovách a tak. Ale v současnosti jsme na tom právě takhle. No a teď se nabízí, co teda, jaké jsou ty alternativy. A tady je ještě složitější to, že vlastně proč jsou ty dotace? Samozřejmě z toho důvodu, aby Evropa byla soběstačná, kdyby se něco stalo, ale zároveň taky proto, aby vlastně zajistila svůj vlastní export těch plodin do těch míst, odkud by jinak bylo levnější importovat. Takhle je tam levnější exportovat, protože to vlastně vypěstujeme levněji, jo, díky ale dotacím. Takže je to vlastně hrozně složitý systém. Ale k čemu chci dospět postupně? Máme dneska technologie, jsou drahé a jsou samozřejmě závislá na té vnější energii, které v podstatě dokážou vypěstovat plodiny v poušti. Jo? To znamená, a je to souvisí to s tím, co jsem říkal, nám tady ubývá ta půda a tak, ale ve skutečnosti s těmi opravdu moderními technologiemi tu půdu téměř nepotřebujeme. To znamená, můžeme hydroponicky pěstovat ve sklenicích v poušti. Samozřejmě musíme tam dovést nějak tu vodu. Nejde to jenom tak zavlažovat, musí to být uzavřený okruh, protože kvůli zavsolení, takže je tam spoustu takových problémů, ale v principu to jde. Takže vlastně ještě pořád jako možná cesta by bylo naopak ještě víc přitlačit na ty super moderní technologie, které budou tak dobré, že vlastně nebudou ničit přírodu, protože bude to zemědělství fungovat někde, kde ta příroda není.
Jenomže pak nás bude tím o to víc. Tak to bývává, že jo? Tak já, to bývává vždycky v dobách dobrých, když je dostatek, tak se rodí více dětí.
Ale já jako, to jo, ale tady není problém. Já nemyslím dělat to kvůli tomu, abychom uživili větší populační růst, ale prostě...
jedna z variant.
Prostě jedna z variant, rozumíte, když z nějakého důvodu se rozhodne o tom, že dotace budou menší v Evropě, tak se v severní Africe vyplatí zavést technologie, které umožní pěstovat plodiny v poušti. Teď je to opravdu už hodně futuristický scénář, ale tohle si dokážu docela dobře představit. A to neznamená, že bude větší produkce zemědělská, ona bude stejná, akorát, že v Evropě už by pak to zemědělství prostě nebylo, což samozřejmě může být problém, protože ta krajina zaroste, ale když bychom chtěli opravdu nějaký pozitivní scénář, ono by tady zůstalo, ale bylo by to takové to ekologické zemědělství, což je v podstatě koníček. Jo?
Protože jinak by to byla opravdu psychologie kobylek.
Jinak by prostě ta naše krajina zarostla, ona už teď zarůstá, je vlastně zarostlejší než kdykoliv v minulosti, protože se právě nevyplatí to průmyslové zemědělství v mnoha oblastech. A když by nebyly dotace, zarostla by ještě víc. Ale právě možná by to tak fatální nebylo prostě proto, že by spoustu lidí hospodařilo nikoli proto, aby vypěstovali ty plodiny, ty by se vypěstovali někde v té poušti, ale protože je baví udržovat krajinu a ono je to prostě tu jemnozenou mozaiku a nakonec je dobré si vypěstovat něco na svojí vlastní zahrádce. Jo? To znamená, ty možnosti zemědělství jsou ještě poměrně dost otevřené a nemyslím si, že je nutná ta perspektiva, že to zemědělství všechno zničí, protože prostě se musí lidi uživit. Jo? Jsou různé typy zemědělství, ale v každém případě to moderní průmyslové zemědělství je vlastně to, co ničí přírodu nejvíc. Moderní lesnictví ostatně taky, teda mimochodem.
To, co vy jste říkal, je skutečně pravděpodobně hudba budoucnosti. Otázkou je, jak blízké či vzdálené budoucnosti.
Ano, v Izraeli už se tohle běžně dělá.
Tam je ten systém opravdu vyvinutý do naprosté dokonalosti.
Tam mají ty systém, peníze a technologie a dokážou pouštět pěstovat. Takže je spíš otázka nějakého ekonomického nastavení, jak daleko se to rozšíří.
Pojďme se ještě tedy dále vrátit do stávajícího stavu. To jsme se bavili o tom, že zemědělství je na tom tak, že ta půda je v podstatě mrtvá a vše se do ní dostává prostřednictvím nejrůznějších fungicidů, herbicidů, insekticidů a dalších jiných prostředků. Ubývá ornice, to je další velký problém a my máme stále širé lány, které vlastně podporují většinu toho špatného, co se s tou půdou děje, protože je potřeba zatím to zemědělství provozovat takto průmyslově. Ale já už jsem v té souvislosti slyšela o tom, že bude možná další úplná pozemková reforma. Právě proto, že to zemědělství podléhá tomu tlaku vnějšímu natolik, že vůbec nebere ohledy na to, co je dobré pro tu půdu, co je dobré pro tu zemi s velkým Z. Jak se díváte na takovou věc, jakože pozemková reforma, protože to zavání něčím, co bychom zase nechtěli, protože my na to máme historické reminiscence.
Já o tom moc nevím, ale jsou spíše to takový komplex, patří to k takovému komplexu různých vynálezů, co s tím zemědělstvím dělat. Ono, ti lidé, kteří se tím zabývají třeba na úrovni Evropské unie, respektive Evropské komise, celkem dobře vědí, jaké jsou ty problémy a v rámci té jednotné zemědělské evropské politiky jsou nástroje, jak čelit těm změnám, o kterých jsme mluvili. Jeden z nich byl takzvaný greening, jo? To znamená, že taková ta představa, že kus té farmy se vyčlení prostě pro přírodu. A tam zrovna v tomhle případě se ukázalo, že u nás je to velký problém, respektive, že to nebude fungovat a to přesně z toho důvodu, který jste naznačila, to znamená z důvodu vlastnictví těch farem, protože ten greening je vymyšlený tak, že vlastně v rámci té jedné farmy někde má být to ten kus přírody. Jenže co to znamená u nás jedna farma? To je prostě farma jednoho vlastníka, ale ten může mít pozemky po celé republice klidně. A tím pádem on si ten greening udělá někde v horách, kde je to stejně nedostupné a na ostatním zbytku bude pěstovat pořád tu řepku stejným způsobem jako předtím. To znamená, jsou tam opravdu problémy, které souvisí s vlastnictvím půdy Ale já vlastně vůbec nevím, je to hrozně složitá problematika, o které vlastně vím hrozně málo. Tady je dobré si uvědomit, že my žijeme opravdu v zvláštní situaci, kdy vlastníci půdy často tam nehospodaří. Tu půdu někomu pronajímají, ale ti, co to pronajímají, ty tam jakoby fyzicky taky nehospodaří. Ty si tam zjednávají nějaké externí firmy, které ten traktorista dostane GPS-kové souřadnice, kam má přijet, podle toho tam přijede a udělá tam nějakou tu práci, zase odjede. To znamená, ten vztah k půdě je vlastně hrozně zprostředkovaný, pokud vůbec jaký. Takže ono, u nás je ta situace horší než v západní Evropě, ale ne, třeba v Rakousku je to výrazně lepší, ale je to obecný problém celé Evropy, jo? Že prostě, no hold, ale je to ten zánik toho tradičního zemědělství, to průmyslové zemědělství má tyhle ty charakteristiky a ten problém s tím vlastnictvím tam bude taky.
Vy jste řekl, že problém je v moderním zemědělství stejně tak jako v moderním lesnictví. A všimla jsem si, že v té výzvě je odlesňování velmi vysoko v tom, jak je to nebezpečné. Za posledních 25 let jsme jako lidstvo přišli o 130 milionů hektarů lesa, hlavně v tropických oblastech s vysokou druhovou rozmanitostí. My víme, že o lesy přicházíme i v Evropě a v západní Evropě, nejenom tedy v tropických oblastech. Řekněte mi, vnímáte to moderní lesnictví také jako důsledek toho celkového trendu, že to není záměr, ale prostě společenská poptávka je taková.
Potřebujeme. Takhle, já možná uvedu přesně, co jsem tím myslel. Moderním lesnictvím myslím v podstatě zakládání plantáží. Jo? A domnívám se, že zalesňování speciálně v tropech, v rozvojových zemích je větší problém než odlesňování. Jo? Protože to zalesňování, to, co se schovává pod hlavičkou zalesňování, je právě zalesňování pomocí takzvaných, teda, nebo tak, jak tomu říkám, moderních lesnických technik, to znamená velmi často zakládání plantáží nepůvodních druhů. Já to znám typicky z Afriky, nejde jenom o ty olejové palmy slavné nebo prostě nechvalně známé, ale eukalypty, borovice, které na jižní polokouli vůbec nepatří. A ty tam udělají větší paseku z hlediska při nejmenší biologické rozmanitosti než to odlesňování. A to jsem tím myslel. V Evropě ta situace je ovšem jiná. U nás naopak, nebo v naší republice lesů přibývá a to lesnictví není zdaleka, nemá aspoň u nás zdaleka tak fatální důsledky, a to hlavně právě proto, že to není moderní lesnictví. Jo? Že to je pořád vlastně tradiční lesnictví z takové té staré německé školy, kdy ty lesáci opravdu mají rádi les a i když jde nakonec o to dřevo, tak to nezničí tak, jako kdyby to celé, prostě, jako když to celé převrství ty eukalypty třeba v těch tropech. Jo? Takže z tohohle hlediska, takhle jsem to myslel, jo? Že moderní lesnictví ve smyslu zakládání plantáží ničí biologickou rozmanitost, speciálně v tropických zemích. U nás je ta situace s lesem mnohem taková složitější, jemnější. Ne, že by to byla dobrá situace, ale rozhodně nás se netýká ten trend odlesňovací, o kterém mluvíte. Jo. Ten globální odlesňovací trend se vlastně vůbec netýká Evropy.
A když se na to podívám, tak vlastně dospěju ke stejným otázkám jako před chvílí, protože v zemích, kde se nejvíce odlesňuje, se to neděje jen tak. Děje se to, protože taková je společenská poptávka, děje se to, protože to generuje zisky a tak dále. To znamená, že zabránit tomu by mohla vlastně zase jenom jednotlivá vláda a ta by to mohla změnit a zvrátit tu situaci pomoci zákonů, ale k tomu kroku zase sáhnou jenom na základě společenské poptávky. A v tom okamžiku navíc to ještě není demokratický krok. Takže v tu chvíli zase si říkám, jakým způsobem, kudy z toho ven? Podíváme se zase do budoucnosti na technologie, anebo je nějaká jiná varianta?
Tady právě se obávám, že to nepůjde tak jednoduše jako, nebo jednoduše, ono to nepůjde nikde jednoduše, ale s tím zemědělstvím aspoň jsem říkal tu vizi, že moderní technologie dokáží vypěstovat potraviny i v místech, kde to neničí přírodu. Mm-hmm. Jo? U toho lesnictví tam vidím problém vlastně podobný, ale z jiné strany. Totiž, že ty vlády o těch problémech vědí, odlesňování typicky berou jako problém, který regulují, ale regulují ho právě tím zakládáním plantáží. Jo? To znamená, vlastně proti odlesňování se bojuje celosvětově, ale ve většině případů tím způsobem, že to ještě víc ničí biologickou rozmanitost. A to je podle mě problém. Jo? A tomuhle problému se nedá čelit skoro jinak, než přes ta chráněná území, o kterých jsem mluvil. Jo? Protože jinak, pokud ten les je opravdu slouží k výrobě dřeva, anebo i dneska absurdně ty lesy se považují jako způsob, jak čelit těm globálním změnám, protože fixují ten uhlík, mně to připadá trošku uhozené, ale prostě dobře, tak má to nějaký, má to nějaké důvody, které se shrnují pod takzvané ekosystémové služby. Fixaci uhlíku bych nebral vážně, ale třeba vliv na vodní režim určitě. A to můžou mít i ty plantáže pozitivní. Jo? To znamená, ono to má logiku, zadrží to vodu z klimatických důvodů a těch jako mitigace klimatických změn. Jsou určitě lepší i ty plantáže, ale z hlediska té biologické rozmanitosti bohužel nejsou a tenhle argument často vůbec nepadne. Jo? To znamená, odlesnění je vnímáno jako problém, protože to vadí z hlediska vodní bilance, vadí to z hlediska nějakých dalších věcí, ale tu biodiverzitu, tě pomůžeme jenom těmi chráněnými územími.
Pane profesore, my si tady o tom povídáme a vy jste před chvílí ještě říkal, že ta situace v Evropě je přeci jenom, co se týká lesů, mnohem lepší, řekněme, kultivovanější. Říkal jste, že odlesňování není problém západní Evropy, ale myslíte si, že takto diskutují také v těch oblastech, kde je to nejhorší? Právě v těch tropických oblastech, že se tomu takto věnují vědci? Asi ano, ale celkově i třeba, já nevím, v Latinské Americe a tak dále a tak dále.
No ne, v podstatě to je to, co jsem říkal. Já se obávám, že se tomu věnují tak, že si uvědomují ten problém a řeší ho těmi plantážemi. Jo, že ano, to vlastně ano. Takhle. Ale neuvědomují si, že ty plantáže řeší jenom část těch problémů a tu biologickou rozmanitost klesající to nezachrání. A myslím si, že v tom, prostě takhle daleko ve většině zemích vlastně nejdou.
A dá se odhadnout, co tedy bude následovat?
To záleží na mnoha faktorech. Já jsem
hrozí třeba? Jako, z čeho máte vy obavu, jakožto biolog?
No, já mám obavu z toho, co se děje, když vidím prostě konkrétní zážitky, když vidím africké hory, kde měly růst takové ty horské mlžné pralesy, které jsou celé přeměněné na plantáže borovic a ta rozmanitost tam prostě klesla, jo, to úplně fatálně, takže to je to, co mě vadí, protože vymře spoustu druhů. Mě vlastně, já mám opravdu hlavní obavu z toho vymírání, přestože jsem říkal, že zatím ještě nemůžeme mluvit o tom šestém vymírání, no tak to zatím ještě ne, ale není to nereálné, je to něco, co hrozí. Když ten současný trend bude pokračovat stovky let, tak už opravdu to vymírání může být hrozivé a to může být fatální pro celou planetu.
Pane profesore Davide Štorchu, děkuji vám za to, že jste přišel a díky za to, že jste své názory řekl posluchačům Kupředu do minulosti.
Já taky děkuji, že jsem mohl tyhle věci říct. Na shledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti, tedy v úterý 4. září, uslyšíte druhý díl rozhovoru s Andrejem Duhanem o politické korektnosti. Budeme hovořit například o tom, jak se vytvářejí pozitivní obrazy menšin a negativní obraz většiny.
Konstruuje se tady nějaká kolektivní identita západní, když se to hodí a dá se na to naroubovat nějaká negativní věc. A proti tomu se vlastně jsou ty identity těch menšin a na ty se roubují jenom pozitivní, respektive se hledá vina v té většině, respektive v západu. A to je, jak jsem na začátku zmiňoval, to je ta ústřední teze politické korektnosti. Vždycky je nějaká menšina, která je obětí většiny. A vždycky tam funguje tahle ta paušalizace a vlastně dvojí metr. Dvojí metr, a to si myslím, že na té politické korektnosti bych tak irituje nejvíc. Jo, že něco lze u nějaké skupiny kritizovat a u jiné nelze.
Milí posluchači, díky za pozornost. Už víte, na koho se těšit příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.